Milí přítomní, chcete-li, otevřte si prosím se mnou Bibli nyní, a to v Evangeliu Matoušově 7. kapitole, a zde si přečteme pasáž od 24. do 27. verše, tedy Matouš 7, 24 až 27. Pokud máte nalezeno, já budu číst. A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Tu spadl příval, přihnali se vody, zvedla se vichřice a vrhli se na ten dům, ale nespadl, neboť měl základy na skále. Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku. Opět spadl příval, přihnali se vody a zvedla se vichřice a obořili se na ten dům a padl a jeho pád byl veliký. Toto je náš základní text dnes, nad kterým budeme společně uvažovat. Bratři a sestry, kolikátého je dnes? Jaké je dnes datum? Kdo to ví? Vzadu, ruce. Ano, 17. listopadu, přesně tak. Všichni víme, proč cinkám těmi klíči, že? Děti to třeba neví, já jim to potom vysvětlím doma, těm naším, těm vašim to můžete vy vysvětlit doma, ale dnes je 17. listopadu. Velmi významné datum v české historii. A tak pojďme možná trochu na úvod malinko zavzpomínat. Tehdy jsme my všichni byli o 23 let mladší, že? A režim, který se zdál být tak pevný, každodenní a samozřejmě se najednou a nečekaně sesypal jako domeček z karet. A nejenom u nás, ale postupně v celé východní Evropě. Zjistili jsme tenkrát, že se Sovětským svazem se ke světlým zítřkům nedopracujeme. A zkusili jsme tenkrát vykročit jinou cestou. S odstupem času a po řadě až neuvěřitelných kauz jsme ale poznali svůj amatérismus a naivitu. I tato revoluce dnes se ví, že byla předpřipravena těmi skutečně mocnými. A dnes s námi sice už nešibuje a nemanipuluje Sovětský svaz, ale zase znovu je většina z nás pouhými figurkami na šachovnici velké politiky a nadnárodních zájmů. Ale i přesto se naše společnost už o něch 23 let snaží něco budovat. Ale, bratři a sestry, kladu si otázku, kde je ta Havlova pravda a láska? Já ji kolem sebe jaksi nevidím. Možná je to chyba u mě, možná mám něco s očima, možná jsme od sametové revoluce pokročili už o kus dál a ten problém mám já. Nebo jak to vnímáte vy, když se podíváte zpátky na uplynulých 23 let od roku 1989? Můžete mi odpovědět, nebo ne, jak chcete, ale mě to nedalo a šel jsem dnešního rána trošičku na internet podívat se, co o dnešní dní říkají mainstreamová média. Šel jsem na Seznam a je tam článek, který si třeba večer můžete každý doma přečíst celý. Já z něho tady jenom ocituju několik úryvků. Na Seznamu se píše, Česká republika si připomíná 23 let, které uplynuly od 17. listopadu 1989. Tehdy si Čechům po desetiletích otevřel obrovský prostor pro uplatňování základních lidských práv. Od práva na volný pohyb, přes právo na politickou soutěž, až po svobodné podnikání. Také rozsah osobní svobody se v prvním období po listopadové revoluci zdál takřka bezbřehý. Dílem i proto, že uplatňování dosud platných komunistických zákonů vyšlo z módy a nové se teprve tvořily. Zatímco v roce 1990 se zdálo být povoleno téměř vše, dalších více než 20 let zákonodárci řadu předpisů zpřísnili či zpřesnili. V každodenním životě si lidé postupně museli zvykat na řadu věcí, které jsme dosud znali pouze z knih George Orwella. Jak to dnes tedy vypadá? Veřejná prostranství dnes snímají všudy přítomné kamerové systémy. Početná shromáždění musí být úřadům předem hlášena. Právo na svobodné šíření informací nedávno zeštíhlil takzvaný náhubkový zákon. Možná si vzpomínáte, kdo sledujete politiku. Z ulic či silnic nevymizely policejní kontroly, jak jsme si mysleli, že se stane v roce 89. Jejich cílem je v podstatě jen zjistit, zda má dotyčný u sebe příslušné doklady sice, ale jsou tam. Podle současného ombudsmana Pavla Varvařovského se občané o ochranu svých osobních práv příliš nestarají. Ombudsman říká, dnes je to tak, že zvůle už většinou není zjevná a brutální, jak to bylo tenkrát, ale má moderní podobu. Odposlechy, kamerové systémy, trapné osobní prohlídky, slídění v soukromí, slídění na bankovních účtech, agenti provokatéři a tak dále, vypočítává ombudsman. Aniž to tušíme, existují o nás různé registry a databáze. O tom, komu a jak dlouho voláme, co jsme si prohlíželi na internetu, jaké jsme měli a máme choroby, jestli někomu a kolik dlužíme peněz. To všechno se o nás ví a je zaregistrováno v registrech a databázích. A mnoho dalších informací o jejich smyslu a nezbytnosti lze s úspěchem pochybovat, říká Varvařovský. Vlády podle něj své kroky rády zdůvodňují ušlechtilými úmysly typu boje proti terorismu, korupci nebo ztrátou jistot, tím by se však lidé neměli nechat zmást. Lze vlastně hovořit obecně o zúžení prostoru svobody, respektive omezení práva na soukromí jednotlivců ve smyslu jejich autonomního rozhodování o vlastním životě v mnoha jeho aspektech. Podotýká na toto téma dnes na internetu bývalá místopředsedkyně Ústavního soudu, dnes senátorka Eliška Wagnerová. Také místopředseda Vrchního soudu v Praze a bývalý ministr spravedlnosti Jaroslav Bureš upozornil, že co do právního vymezení, lidská práva a svobody v uplynulých 23 letech nedoznaly žádných změn. Přesto i tento člověk cítí, že lidé jsou novými zákony spíše stále více svazováni. V přemíře nových zákonů zcela převažují další a další regulace života veřejnoprávními předpisy. Většina z nich jsou předpisy eurounijní, jež v té či oné podobě akceptovat musíme. Takže politologové po 23 letech vývoje naší společnosti od sametové revoluce to vnímají způsobem, který jsme právě slyšeli. A třeba sestry, čím to je? Čím to asi je, že předsevzetí, plány a úmysly na začátku bývají dobré? V tom roce 89 celá naše společnost byla nadšena budovat lepší společnost. Lidé byli daleko víc ochotní jednat férově, čestně, daleko víc pracovat, nejenom na svém, ale taky na společném. Skutečně jsme cítili, já si na tu dobu vzpomínám, není to zase tak dávno, že začíná něco nového a velkého. Úmysly, plány a předsevzetí bývají dobré a byly i v roce 1989. To byly ale úmysly a plány. Jenže ta realizace, ta stavba, tam je problém. Každý stavař vám poví, že každá část stavby je důležitá, že například střecha. Až potom bude přestávka, tak můžete vyjít ven, stoupnout si tady na sedlo na ulici a z kopce obdivovat naši novou střechu. Je opravdu krásná. A nejenom střechu máme novou, ale díky, ale to si řekneme až příští sobotu. Díky zásluhám a píli aktivitě jednoho z nás to tady vypadá daleko lépe. Zapracovali jsme na naší stavbě, na našem sboru, na našem církevním objektu. A během těch prací jsme si mohli 100krát ověřit, a vy, kdo jste třeba stavěli rodinný dům, někdy tohle to víte a určitě mi to potvrdíte, že každá část stavby je důležitá. Ono je to také částečně o financích, vidíte. Například bychom si mohli říct, no, kdybychom třeba položili jenom půlku střechy, ušetřili bychom třeba 30 tisíc. A ty by se mohli využít jinam. Tak pojďme, položíme jenom půlku střechy. Co vy na to? To by bylo velmi hloupé rozhodnutí, vidíte. Věci chtějí svoje. A stavění a stavby chtějí, přátelé, taky svoje. I když je stavba a její každý jednotlivý krok důležitý, přece jen vám každý stavitel potvrdí, že každá stavba má ještě důležitější aspekty, než ty důležité aspekty stavby jsou. A naše podobenství, které jsme na začátku četli, nás přesně o tomto faktu informuje. Jeden ze stavitelů založil dům na písku, ale ten druhý ho založil na skále. Zakládání domu, základy, neboli jak se správně česky říká grunty, že? Pokud základ není dobře udělán, můžete stavět jak chcete. Ale pořád to bude šišaté, nesouměrné, proporcionálně nesprávné a nakonec ve svém důsledku nefunkční. Na základu nejvíc záleží. Základ je prostě základ. Mimochodem, když jsme tady u toho tedy, víte, jaký je hlavní rozdíl mezi strojařem a stavařem? Ví to někdo z vás? Kdo je tady strojař? Nebo máte něco do činění? Peťa, jsi strojař, Peťa, v původě? Radek. Tamhle, jo, Radku. Ty bys to mohl vědět, ty jsi vlastně strojař. Tak ty tady stojíš jako zástupce strojařů a já jsem zástupce stavařů. Tak zkusme spolu přijít na to, jaký je hlavní rozdíl mezi tvým oborem a mým. Tak Petě říkal, stavař říká centimetr žádná míra, to už teď není pravda, dneska jsou tvárnice přesného zdění, dneska jsou i tongy, tam se měří na milimetry už nějakou dobu. Radku, a co si myslíš ty?
Já jsem si myslel to samé
právě. Ano. Přátelé, já vám to řeknu. Hlavní rozdíl je ten, že strojař je rád, když se mu jeho dílo hýbe. Že? To je ten hlavní rozdíl mezi strojařem a stavařem. Ale to naše podobenství není o dvou strojařích, je o dvou stavařích. A kdyby se ve stavaření začalo dílo hýbat, byl by velký problém. To vám mohu říct. Aby to dílo pevně stálo, musíme velkou pozornost věnovat právě jeho základu. Oni totiž ty základy mohou na první pohled vypadat stejně, nebo mohou nést stejné pojmenování. Ale stejně mám pocit, přátelé, že ta Havlova pravda a láska je přece jenom trošičku jiná než ta Ježíšova pravda a láska. I když se to nazývá stejně, tak si říkám, co pak měl Václav Havel skutečně asi na mysli, když si dobře vzpomínáme, že prostě dělal Viktorku, že? A deklamoval tenkrát, že pravda a láska zvítězí. Všichni z nás, včetně jeho samotného, jsme to před těmi 23 lety chápali tak, že pravda a láska zvítězí, a to hned teď. Že sametová revoluce je prvním vítězným krokem té lásky a pravdy a další budou i hned následovat. A už to bude jenom vítězná pouť. No, mám za to, že kdyby tenkrát Václav Havel řekl něco v tomto smyslu, jakože, no víte, vážení občané českého nebo československé tenkrát ještě republiky, ono to ještě nějakou dobu potrvá, víte, ale pravda a láska nakonec vítězí. Tak kdyby nám to tenkrát předložil takhle, tak pravděpodobně by ho nikdo nevolil. Pravda a láska nakonec skutečně zvítězí, že? Jenže realita je taková, že to nebude hned. A my to víme. Zvolíme i přesto pána Ježíše, když nám říká, že pravda a láska nakonec zvítězí, ale nebude to hned. Tenkrát jsme zvolili Václava Havla. Zvolíme pána Ježíše, když říká, že to nějakou dobu potrvá, že ta cesta nebude jednoduchá, ale ten konec, tam bude happy end. Já mám za to, že pán Ježíš Kristus je jediný realistický politik, který když žil, existuje nebo ještě žít bude. On jako jediný je totiž schopen dobře promyslet to, co slibuje a v ten správný čas to do posledního puntíku naplnit. On jediný. Ale než se tak stane, tak je to o té stavbě. My všichni musíme stavět. A to stavět stavbu našich životů. A kvalita této stavby nakonec rozhodne, zda jí bouře života schodí. A ty pády mohou být veliké. Nebo v bouřích života zůstane pevně stát, sice bouřemi ošlehaná, poznamenaná, ale stále stojící. Vy, kdo pracujete na internetu, tak běžte večer na YouTube a tam si najdete takové krátké video o stavbě 30-patrového hotelu v Číně. Ten hotel stojí zhruba rok, dokončil se roku 2011, to znamená zhruba před rokem, koncem roku 2011. A je tam takové krátké video, jak se ta stavba stavěla. Je to strašně pěkné. 30-patrový hotel čínští stavaři byli schopni postavit za 15 dnů. Dokážete si to představit? To byla prostě skládačka, to byla ocelová montovaná nosná konstrukce, která se ve výrobních halách poskládala, pak to jeřáby přivezli a jenom se to skládalo prostě do sebe. Pracovalo se na 3 směny, dnem i nocí, bylo to úžasné tempo, tak jak se to v Číně v současné době děje. Ale co na tom bylo pro mě nejzajímavější, bylo to, že na tom videu je ukázáno, že před realizací této stavby oni postavili přesně proporcionálně zmenšený, zhruba 10 metrů vysoký model této stavby a zkoušeli ho na takovém šejkru na případné zemětřesení, a to až na sílu 9 stupňů Richterovy škály. A tam je na tom videu krásně vidět, jak to s tou stavbou celou hází. Ale ta stavba stojí. A aby stála, tak museli ošetřit dobře nejenom tu technologii výstavby toho samotného hotelu, ale hlavně ten základ. Opět, čínští stavaři počítají s bouřemi života. Počítají se s zemětřesením a přizpůsobují tomu své stavby. Myslím, že to je moudrý krok. Pán Ježíš Kristus nám říká, že o ním základem na skále je poslušnost jeho slov. Je třeba brát v úvahu, že stavba, proces stavby nějakou dobu vždycky trvá, že? A proto i ta poslušnost musí být opakovaná. Poslušnost v tomto slova smyslu je proces. To není jednorázový čin. A tak v každém jednotlivém kroku té naší stavby života buď to tu stavbu posilujeme, nebo ji oslabujeme. Stavba života má jednu nevýhodu. Totiž nevíme, kdy jsme hotovi. Zde to mají ulehčení ti z nás, já jsem rád, že mezi ně teda patřím, kteří rádi staví. Lidi, kterým nevadí nepořádek a proces stavby a to, že věci nějakou dobu trvají, nevadí. Pokud se někdo z vás chcete naučit trpělivosti, přátelé, začněte stavět. To vás naučí trpělivosti. Moc se mi líbí jedno americké přísloví. Je krátké, ale úžasné. To přísloví říká enjoy the journey, což překladu znamená raduj se z cesty, nebo užívej si cestu. Prostě i když nejsi ještě v tom cíli a nebudeš nějakou dobu, to stavění potrvá nějakou dobu, to tvé putování životem také potrvá ještě určitou dobu, nauč se radovat se z té cesty. I v tomhletom slova smyslu určitě Bible má pravdu, když říká neustále se radujte. Aplikujeme to i na ten náš každodenní život. Radujeme se z té cesty. A myslím si, že během toho našeho putování životem nám Pán Bůh nakreslil projekt, ano taky, ale připravil mnohá pěkná zastavení. Tedy enjoy the journey. Radujme se. Tedy hovoříme o poslušnosti Božího slova. Máte také zkušenosti s tím, že poslušnost Božího slova se vždy nakonec vyplatí? Dnes jsme o tom měli dětský příběh, že byl krásný. Já za něho ještě jednou děkuji. Mně se to stalo taky nedávno. Já jsem tady našel po cestě z Hermanovic kabelku nějaké 80-leté paní a v ní bylo asi 17 stovek. A možná bychom si řekli, no samozřejmě, že hned si volal na to telefonní číslo, které tam bylo, že a ať si pro ní přijedou. No přátelé, objevilo se ve mně pokušení, že bych mohl být bohatší o 1700. Já jsem to pokušení potlačil hned jsem to dal pryč, ale byl jsem překvapený, že vůbec vzniklo. Ale bylo tam. Najednou ta myšlenka zněla hlavou. Nicméně potom jsem našel telefonní číslo na syna té paní, která tu kabelku ztratila. Ono to bylo tak, že zastavili se na krásném výhledu mezi Hermanovicema a Vrbnem a šli ven fotit, víte? A jak prostě vystupovala z toho, tak jak si svým tělem vyžduchla svoji kabelku ven, ani si toho nevšimla. Když potom ten syn, což byl pán starší jak já, s manželkou si pro tu kabelku přijeli, když jsem viděl tu radost v jejich očích, to překvapení, že se někdo zachoval poctivě, to bylo největší zadosti učinění a největší odměna. A stejně on do té peněženky šál a z těch 1700 největší část dal. Takže poctivost a poslušnost Božího slova se vždycky nakonec vyplatí. Dokonce to někdy v životě může být tak, že to může být otázka života a smrti. Stalo se, a je to skutečný příběh, v nějakém jihoamerickém státě, nevím přesně kde, rodina žijící na kraji džungle, na takové loučce, za tou loučkou už palmy, že začínala džungle, s holčičkou, která měla možná 4 roky. Budeme ji říkat třeba Amanda. Já nevím, jak se jmenovala, pojmenujme si ji třeba Amanda. A hlavně v poledním žáru a v tom denním žáru tam v těch tropech ta holčička milovala hrát si ve stínu velkého stromu, který stál právě na kraji té džungle. A maminka s tatínkem vždycky jenom koukli z okna ven, jestli je Amanda v pořádku, a šli si zase po své práci. A bylo to Amandino oblíbené místo. Často tam bývala, často si tam hrála. A rodiče prostě už byli zvyklí, že ji tam vydávají. A jednou taky takhle v tom poledním žáru Amanda si sedí pod stromem, hraje si tam v písečku. Tatínek jen tak zběžně jukne z okna, jestli je všechno v pořádku. A nebylo všechno v pořádku. Tentokrát strnul a strnul hrůzou. Tatínek viděl, jak z toho košatého stromu se k Amandě spouští had. Velký had. A ten tatínek věděl, že setkání s tímto hadem je otázka života a smrti. Co udělat? Ten had byl opravdu blízko toho dítěte už. Kdyby na ní zavolal, Amando, vyskoč a poběž rychle domů, tak jak by ta holčička vyskočila, vrazila by hlavou přímo do toho snášejícího se hada a ten had by na ní zautočil. To byla velmi těžká situace. A tak tatínka napadla naštěstí spásná myšlenka, která se opravdu ukázala jako spásná. Zavolal na Amandu. Amando, Amando, teď udělej, co ti říkám. Pomalu si klekni na kolínka. Až budeš klečet, tak si lehni a začni se plazit směrem ke mně. Pomalu. A když budeš, nevím, kolik tam řekl, 3, možná 5 metrů od stromu, zvedni se a rychle ke mně utíkej. A ta holčička nevěděla, že je ten had nad ní. Vůbec nevěděla, co si o tom příkazu myslet. A tady to bylo o poslušnosti. Jestli poslechne svého tatínka nebo neposlechne. To, že poslechla svého otce, jí zachránilo život a ušetřilo nepředstavitelný žalm jejím rodičům. Když potom doběhla vlastně do toho domku a tatínek jí ukázal, jak ten had se tam stále ještě kýval, tak děkovali Pánu Bohu a tatínek jí taky poděkoval a pochválil jí za její poslušnost. A myslím si, že pro Amandu tohle to byla životní lekce o tom, jak se poslušnost vyplácí. Poslušnost je, není možná jednorázová záležitost, ale je to také určitý takový kratší proces. Skládá se minimálně ze 3 kroků. Ten první krok je pozorné naslouchání tomu, když mi někdo něco říká nebo nějak chce sdělit. Pozorné naslouchání. Druhý krok poslušnosti je ztotožnění se s tím, přijmutí to za své. No a třetí krok, ten poslední, je zachování se podle toho. Amandě poslušnost zachránila život. Ale byli lidé, kteří v některém z těch 3 kroků poslušnosti selhali. A ten život je to nakonec stálo. Jedním z nich byl také i asi nejslavnější římský císař, Gaius Julius César. Znáte jeho životní příběh? Respektivně konec jeho života znáte. Já to jenom krátce připomenu, jak to s ním bylo. Gaius Julius César, původní výslovnost jeho jména má být Kaisar. Výslovnost César pochází až ze středověké latiny, se píše na internetové encyklopedii. Byl římský vojevůdce a politik. Jeden z nejmocnějších mužů antické historie vůbec. Sehrál klíčovou roli v procesu zániku Římské republiky a její transformace v monarchii. A o to právě šlo. Gaius Julius César čím dál tím více se chtěl stát jedinou hlavou státu. Narážel ovšem na senát, že? A tak senátoři se ho nakonec rozhodli odstranit. Ta transformace v monarchii se mnohým římským senátorům tenkrát líbila a nemohli se s ní ztotožnit. Stalo se tak v roce 44 před naším letopočtem a zajímavý historický detail je, že 2 roky předtím, v roce 42 před naším letopočtem, se Gaius César nechal prohlásit za boha a oficiálně začal vyžadovat uctívání své osoby jako boha. Ten vavřín kolem jeho hlavy, to prosím vás pěkně znamená vavřín boha, ano. I přesto přeze všechno, skutečný Pán Bůh chtěl tohoto člověka varovat, co se na něho chystá. A proto seslal jeho manželce sen vlastně tu minulou noc předtím, než byl Gaius Julius César nakonec zabit. A v tom snu jasně viděla, že on je vražděn ranami dýkou. co mohla dělat? Do Senátu nemohla jako žena. Navíc ten den měl Julius Caesar špatnou náladu, byl mu špatně, chtěl zrušit zasedání Senátu, ale ti spiklenci, ti samozřejmě té své šance a toho svého rozhodnutí chtěli využít, proto mu to nedovolili, zasedání Senátu se konalo. A tak otrávený Gaius Julius Caesar kráčí do toho Senátu. Někteří z jeho přátel k němu na těch schodech ještě přistoupili a chtěli s ním mluvit, protože o tom spiknutí se dozvěděli, chtěli ho varovat. Ale ti spiklenci už měli své lidi, které je pod záminkou nějakého důležitého jednání vždycky otáhli bokem. Takže se k němu nedostal nikdo. Dostal se k němu jenom dopis od jeho ženy. A Cezar ho zastrčil za tógu a řekl si, přečtu si ho potom. V této chvíli měl pozorně naslouchat. Měl pozorně naslouchat. A to své ženě. Je to zvláštní. Historie říká, že byl zabit 23 ranami dýkou. My od revoluce máme taky 23 let. Je tam nějaká symbolika? Změní se něco v roce 2012? Bude o tom mluvit Libor Votoček? Přijďte na klub zdraví, tímto vás zvu. Ve čtvrtek 22. listopadu bude to přesně tady o tomto. Jestli jsou ta data nějak symbolická, jestli máme něco očekávat, nemáme. Takže Julia Cezara, jeho neposlušnost a neochota naslouchat tu chvíli impulzům, které se k němu snažili dostat, nakonec stál život. Víte, lidé, kteří něco zavrhnou dříve, než si to poslechnou, tak jsou skutečně hloupí. Jestliže zavrhnou, aniž si ho poslechou a prozkoumají evangelium Ježíše Krista, tak je to může stát věčný život. Já myslím, že i když třeba cítíme, že k nám přichází někdo s nějakou zprávou, o které dopředu víme, že to nebude pravda a nám se to poslouchat nechce, tak je minimálně otázkou, jaké si mezilidské úcty si toho čeká vyslechnout, i když ten člověk, řekněme, plácá. To je hrozně důležitá vlastnost, aby jsme se naučili v životě naslouchat. Naslouchat všem, napřed je vyslechnout, až potom si to vyfiltrovat a něco si z toho eventuálně vzít nebo ne. Ale to, že střílíme od pasu a že odmítáme někdy od pasu, aniž vyslechneme, to nám může v životě způsobit velké problémy. Poslušnost je záležitost principu. Realita života je taková, že poslechnout je nám někdy příjemné a jindy není. Ale co se týče poslušnosti Pánu Bohu, tak tam to funguje tak, já jsem za to vděčný, že poslouchat Boha, a to nejen ušima, ale i svými činy, nás stále více dostává do souladu s jeho vůlí, a poslušnost Pánu Bohu je nám stále více příjemná a přirozená. I tady platí určitý křesťanský trénink. Začněme to dělat, vytrénujme se v tom a bude to nakonec pro nás snadné. Věřím, že lze dojít do úplného splynutí s Boží vůlí. Věřím, že apoštol Pavel nepřeháněl, když řekl později ve svém životě, nežijí už já, ale žije ve mně Kristus. Poslušností Božího slova tedy stavíme na té skále. A to každý právě tam, kde se v životě momentálně nacházíme. Přísloví 16.12 říká, králům se hnusí svévolně jednat, vždyť spravedlnost upevňuje trůn. Takový rozumný král tento princip chápe, respektuje ho, ctí ho a chová se tak ke svým podaným. Ví, že jeho trůn bude upevněn spravedlností a že jeho podaní ho budou milovat. A funguje to přesně naopak. Tak se vás zeptám, milujete naši vládu? Nebo se ptám sám sebe, mám rád naši vládu? Přál bych si, aby ty lidé zůstali na svých postech, protože slouží tomu státu, slouží nám, přichází od nich nějaké dobro do našich životů. Nebo to jsou pastýři, kteří pasou sami sebe a běda jim na konci, jak říká písmo. Já mám pocit, že pod těmi našimi politiky se trůn povážlivě hýbe. Víte, my křesťané jsme před pár dny prožívali těžké dilema. A to dilema bylo, jet či nejet do Prahy, a tentokrát je už ne s klíčema. Vy víte, že mluvím o církevních restitucích, že? Rozhodnutí, které vláda udělala navzdory vůli zhruba 80% českého národa a jehož důsledky brzy začneme všichni pociťovat, rozhodně neposloužilo k upevnění jejich trůnu. Jestli tu svoji stavbu nepřestaví, a to se zřejmě nestane, tak na konci bude jejich pád veliký. Ale než se tak stane, tak my můžeme sledovat růst jejich staveb. Značně přepýchových, za peníze, které dostanou za prodej České republiky Vatikánu. A v porovnání s jejich stavbami, asi ty naše budou vypadat jako holobity. Ale mějme na paměti, že nejde o tu nástavbu, nejde o to, co je nad zemí, jde o to, co je pod zemí, jde o základy. Bouře života nás nakonec prověří všechny. I je, i nás. Stavění, budování je také jednou z typických vlastností našeho nebeského Otce. Něco stvořit, uvést v existenci. Něco, co předtím nebylo. Něco, co po svém vzniku je nádherné, voňavé, krásné, funkční. A co je přímo v souladu a v jednotě se svým tvůrcem. To má Pán Bůh rád. I my lidé projevujeme tuto vlastnost, že? Vždy jsme přece stvoření k jeho obrazu. A tak je život od Pána Boha uspořádán tak, že vším, co děláme, buď to budujeme, nebo ničíme. A platí to v každé oblasti našeho života. A platí to směrem k nám, k samým, k lidem okolo nás a i k materiálním věcem tohoto světa. Víte, málo co je v životě neutrální. A pokud něco je neutrální, vydrží to neutrálním jenom krátkou chvíli. Brzy se každá věc začne polarizovat jedním či druhým směrem. Například pro naše těla. Tak nás Pán Bůh stvořil, také typická neustálá přestavba, výstavba, vylepšování, opravování, čištění. Opět vzpomenu na poslední klub zdraví, který byl na téma spojenci ledvin, že se to jmenovalo. No mě úplně uvedla v úžas informace, kterou tam Věrka Ostrčilová řekla, že naše tělo za den přefiltruje, a jestli to snad byla chyba, nebo jestli je to pravda, 1800 litrů krve. Když počítáme, že náš organismus má zhruba 6 litrů krve, tak když si to vydělíte, tak vám z toho vychází, že krev za 24 hodin projde skrz ledviny 300krát. Je to možné? To je zázrak, přátelé. Podobně je to s plícemi. Plíce také neustále se budou snažit zbavovat námi vdechovaný vzduch zbytků cigaretového kouře, prachu, pilu, alergenů, nečistot, víru, bakterií. Takhle to Pán Bůh stvořil. On je dokonalý stavitel a jeho stvoření pouze funguje na bázi 100% čistoty, dokonalosti. On je stavitel a tvůrce dokonalých projektů. Bratři a sestry, položím vám otázku. O co jde Pánu Bohu ve vesmíru nejvíce? Já myslím, že ta otázka je celkem... Může být těžká. Tak, Lukáš říká soulad.
Pořádek.
O
to, jak se chováme.
Jací jsme lidé, že? O naše chování. Jo. No, dobře, Vereničko. Řekněte.
Když jednou projde ten velký spor.
Děkuju. Všichni máte pravdu, ale myslím, že přece jenom Mireček té pravdě byl nejblíž.
O naši záchranu.
Pánu Bohu jde právě o znovu vybudování vztahů. O znovu vybudování toho původního svatého, krásného, čistého, co tady na této zemi bylo. A to jak v té vztahové a duchovní úrovni, tak i v té materiální. Pán Bůh, jak víme, už totiž jednou vybudoval, že? A byl se svým dílem maximálně spokojen. Jenže to jeho dílo bylo později někým poničeno, anebo částečně úplně zničeno. Ale Pán Bůh je srdcem budovatel, stavitel. A tak do toho procesu šel znovu. Nevzdal svůj původní plán. A jak nádherně vyjádřil C.S. Lewis v knize Rady zkušeného ďábla, tak ten jeho plán je tento. Zaplnit celý vesmír těmi odpornými malými kopiemi sama sebe. Teď by vás asi hrklo, vidíte, tak já to uvedu na pravou míru. Doporučuji vám tuhletu knížku. Rady zkušeného ďábla, autor C.S. Lewis. Ta kniha je postavená tak, že to je fiktivní rozhovor dvou ďáblů. Starý zkušený ďábel, který už dávno ví, jak na lidi, a jmenuje se Zmarchrop, a mladý neskušený ďáblí, který se jmenuje Tasemník. A ten Tasemník všechno kazí. Místo, aby lidi pokoušel, tak jim ještě prostě usnadňuje životní cestu, a tak ten Zmarchrop mu dává různé lekce. A mimo jiné taky se ti dva baví o svém největším nepříteli, tedy o Pánu Ježíši Kristu. A krásně Pána Ježíši Krista oslavují, aniž toho jsou si vědomi. Přesně tohle je Boží záměr. zaplnit celý vesmír malými kopiemi sama sebe. Pro ďábly odpornými, pro nás příjemnými, si myslím. Protože ví, že jen jako kopie jeho samého mohou být lidé navěky s ním šťastní i ze sebou navzájem. A mu jde o věčnost. Pánu Bohu jde o věčné štěstí. Ne o nějaký krátký životní úsek. On původně stvořil každého z nás, abychom žili věčně. Smrt neměla a nemá být. A my všichni víme, že to, co se teď děje, jsou nouzové náhradní dějiny. Mělo to být úplně jinak. Tak, nevím jak vy, já jsem celkem rád, že jsem malá odporná kopie Pána Ježíše. Mně to nevadí. Izajáš 58.12 říká, co bylo od věků v troskách, vybudují ti, kdo z tebe vzejdou. Opět postavíš, co založila minulá pokolení. Nazvou tě tím, jež zazdívá trhliny a obnovuje stezky k sídlu. Bratři a sestry, pokud vám někdo řekne, že na něho působíte dojmem, že spojujete tam, kde bylo rozdělení, znovu budujete tam, kde byly jen rozvaliny, radujte se. Radujte se, protože pravděpodobně stavíte na skále. Chodíte v poslušnosti Božího slova. Na vašem životě je to vidět a sláva Pánu, někdo si toho všiml. A dal vám tuhletu zpětnou vazbu. Radujte se. Jste nástrojem Božích rukou. Jindy ale, to je také realita života, vaše poslušnost Pánu Bohu způsobí rozdělení. Pokud ale bylo rozdělení pro věrnost Bohu, Boží pokoj vám zůstává. Tato rozdělení jsou také součástí bouří života, které prověřují základy našich staveb. A díky Pánu Bohu za ty bouře. Někdy je potřeba s člověkem pořádně zatřást. Pán Bůh na konci dějin dokončí své dílo znovu vybudování a obnovy všeho. Lidských srdcí, lidských těl i místa lidského přebývání. O slávě a kráse obnovené země si zatím můžeme snít a věru, že nemusíme šetřit fantazí. Zvláště pak, když víme, že Bůh přemístí svůj trůn právě na naší zemi. Na zemi, která ještě i dnes nese pečeť jeho vůle a nadšení tvořit.
Your presence.
té písni se zpívalo: How could I say there is no God when all around creation calls? Jak bych mohla říct, že není Bůh, když všude dokola to stvoření na nás volá? Všude okolo. A ten zpěvák potom říká: Na základě volání toho stvoření I believe. Já věřím. Přeju vám do dalších chvil sobotního dne, přeju vám do dalších dnů pevnou víru a důvěru v Pána Boha, že pravda a láska skutečně nakonec vítězí. Tady v tom jistotu máme. Nevím, jakou se můžeme čekat nebo nečekat od naší vlády. No, ponechám na uvážení každého z vás, ale od našeho nebeského krále, od něho můžeme čekat všechno. Znovu vybudování, znovu obdovu, obnovu do takovéto původní slávy a ještě stokrát krásnější, jak té přírody, toho našeho domova tady, tak místa, kam se Pán Bůh nakonec přesune, my víme, že jeho trůn bude tady, na této zemi, centrum vesmíru. Střed vesmíru bude tady, doslova do písmene. A my tam můžeme být taky s Pánem Bohem. Amen.
Amen.